τον Αιδίου βόλια φορεί η Ουινπαουή. Αιδίου βόλια φορεί τον Αιγύ. Βόηση του Αιδίμεν.
chai kunya ichi me chai kunya ni tai ichi me chai kunya ichi me chai kunya ni tai ichi me wai kita ichi me chai kunya ni tai ichi me wai kita
Sgrifennwyd hwn yn 1933 nac y chwaith yn 1934. A gweud y gwir, mae amheth mawr ysgwenwyd y gân yma o gwbl. Hynny yw, mae'n dipyn o shambles yn dweud. Ond mi ddatblygodd yn dweud. Hynny yw, mae'n bod. Felly, peidiwch gofyn eich cwestiynau do. Hynny yw, mae'r gân ma'n bod. Ne, anna fe. Enw'r gân yw just a sound at moonlight. A neu'n Gymraeg, siomai de. Unwaith eto yn y gân ma, bydd Mr Evans yn dachlau'r ffidil. A i wneud mwy am y gân, bydd rhaid chi wrando yn astud i hynny mae'r eglurhad am y cyfan yn y gân hon. Felly, Mr Evans, unwaith eto, os gwelwch yn dda, diolch yn fawr, ffwr hynny, bant ar cart.
Mae gan y sarf gyfaill, lygaid minion, ac mae'n cofio o peth a wein. Bydd o falus, mae yn gyfrwys, paid a'i groesi, doed a ddim. Os digon genid, dy dipyn rhyddid, cadw an dawel yn dy dyd. Pa'i'n gwneud twrw yn dy gwrw, mae gan Dixie glis fel cu. Dyna'i enw, Dixie'r clustiau, er yw'r gwylio ar y twm. Nid yw'n blino, nac yn cysgu, mae'n dywylio yn ddigon siŵr. Felly gofio. Dixir Glee.
Fyddi rei na lle trwna, a dwi wedi recordio sesiwn am Radio Cymru heno yn studio ofn yn Ynys Môn, hefo Gorwel Owen. Dewi Evans, yw'r dyn sy'n chwarae'r cerddoriaeth efo fi. Mae Dewi yn neud y synnau yn samplo nhw. Mae'n dair can, dwy can newydd, pethau a hendau bran, ac un golden oldie weithiau efo treatment newydd.
Pan roedd i'r ysorion yn frwydro'r byd, pan roedd y byd jyst yn gwyng ysgrifio yn ei cryd, dros fy nyloedd yn chwodi llydw i'r nen. Dim glo, dim deimlad, dim byd on bren. A roedd y byd yn mwy diogel, a'r byd yn mwy glân. Dwi'n cofio, fi y hen mae bran. Roedd o'n goyn, roedd o'n ma. Dwi'n cofio'r llongau cyn fran yn hwylio'r gogledd a de. Yn llaf ac yn dwyr ac yn llosgi o leile. A'r haint, a'r brech, a'r newid. Angaidd yn heroedd ar angen. A roedd y byd yn fwy diogel, a'r byd yn fwy glân. Dwi'n cofio, dwi'n cofio, fi a hennau bran. Roedd o'n gywir, roedd o'n ma. A'r byd yn fwy glân. Dwi'n cofio, dwi'n cofio, fi a hendau bran. Roedd o'n gywir, roedd o'n ma. Roedd i'n byd sa bobl, nid y bobl sa dy byd, neu bod o'r bobl.
Distaw a dweud i mwy pan y daw y geiriau hwyr yn y gris a'r oedd y sy'n ymddomi a caw i symud nôl pan ddaw cwch i ddweud hanner nos ond am naw mae'r oedd yn dweud ei bod hi un ar ddeg.
Do not do, you do not do, any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or hachoo. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic, where it pours bean green over blue in the waters off beautiful Nauset. I used to pray to recover you, ach, du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It stuck in a barbed wire snare. Ich, 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 ich. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna, are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck, and my tarok pack and my tarok pack, I may be a bit of a Jew. I have always been scared of you, with your Luftwaffe, your gobbledygoo, and your neat moustache and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, Panzerman, oh you, not God but a swastika, so black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute, brute heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, in the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot. But no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root, the voices just can't worm through. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year, 7 years if you want to know. Daddy, you can lie back now. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, Daddy, you bastard, I'm through.
Fy nhad, yr hwnwyt yn Abertefi, Daniel, yw dy enw, a'r tyledu, dy deirnas. Nid wyf am ddim yn dy ywyllus, ac rwy'n methu ar y ddeiar hefyd. Dyro i mi heddiw, fy ngwyn coch beunyddiol. Paid maddau i mi, does gen i ddyledion, a does neb mewn dyled i mi. Paid fy arwain i brofedigaeth eto, canys ti yw fy nhad, rwy'n sbermod y geilliau. A beth ddysgwn nhw i ti yn y llynges, huh? Yn gyntaf, paid siarad am merched dieithr mewn trenau. Rhag ofn iddyn nhw dy gyhyddo o'i treisio. Ti'n gweld, nid oedd y llynges am i ti fod yn briod. Ond nhw yn dy angen fel ceithwas gwyn. Ac yn ail, dweud nhw, paid siarad gwleidyddiaeth, paid siarad crefydd. Nid oedd y llynges am i'r caethweision gwyn i weld faint oedd ganfynt yn gyffredin. Ac rwy'n maddau ti am fy ngenedigaeth. Rwy'n maddau ti am fy nghyro a ffon. O ti'n geithwas y system yn hanner can mlynedd. A rwy'n maddau ti am briodi fy mam. Rwy'n maddau ti am fy nghyro a ffon. Fy nhad yr hwnwyt yn Abertefi, Daniel yw dy enw, a'r tyledu dy deirnas, nid wyf am ddim yn rywysus ac yn methu ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw fy ngwyn coch benyddiol. Paid maddau i mi, fes gen i dyledion. Sneb mewn dyled i mi, paid fy arwain i brofedigaeth eto, canys tîl fy nhad, yn sbennod y geithiau. Noes oesoedd. Amen. Nawr rwy'n cysgu'n fy nillad, fy'n cloddi bywyd rwyd, rwy'n byw ar lot o ddim byd, dyna'r gweddi. dyna'r clwyd. Amen.
Thank you. Stop it, go boss. Ha.
Thank you. years, they got a job. It's no use, the things are loose. Black people don't die from abuse. We die in ones, not by towns. If we kill one, not all of us are down. We're here for a purpose, not for you to murder us. Fussing and fighting just creates a fuss. Like an overcrowded bus, all the generated rush. Lots of people, all they need is a push. And I'll put you in your place. I'm telling you, destruction is a fun. You better get out of my face, you little bum. We can't stand this, we can't trust this. What we call the color, we gotta bust this barrier. It's a field to cultures. We say it to the body, you say we're all vultures. We're all the same, don't judge by color. It's us at your light, we're a lot duller. I walk like you, talk like you. Dancing. There is one thing that I'd like to see before I die, and that's a U to the N to the I to the T. Why? Why? It's so easy. Black and white living one. Everybody living unity.
A fob troring gweld y wyneb, mi welaf hunan gofiant cymuned. Pob troring gweld y wyneb, mi welaf hunan gofiant gwirionedd. Gall neb keep your back on. mani fa ysbryd. Mi fedraf gario dy ar, mi fedraf gario dy boen, mi fedraf sychu dy ddagrau, ond mi fedra'n hofio. Ond mi fedraf anghofio. A phob tro dwi'n gweld y wyneb, mi welaf yn hunan gofiant gymuned. A phob tro dwi'n gweld y wyneb, mi welaf yn hunan gofiant gymuned.
I'm not going to believe this, but this actually slipped back into 33 and a third. I'm going to try it again. Now, that one's 45, that thing there. Hold on. There we go. Let's see if it'll perhaps work this time.